sein.
Schön. Ist drin und verlassen. 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 Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še. U ovom trenutku. Talasanje. Pusti. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Je 11:06, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Posle više meseci odlaganja zbog blokade Hrvatske, Srbija bi popodne u 17 časova u Briselu trebalo da otvori pregovore o poglavljima 23 i 24. Dakle, naša delegacija odlazi u Brisel, ostaje ona minimalna doza neizvesnosti da li će poglavlja 23 i 24 biti otvorena, no poznavaoci prilika tvrde da bi bio zaista presedan da nakon što je zakazana međuvladina konferencija poglavlja ne budu otvorena. U kom političkom trenutku za Evropu i svet Srbija očekuje ovaj događaj s obzirom i na novi talas izbeglica, nove terorističke napade, ali i pokušaj vojnog udara u Turskoj, kako se sve zajedno ti događaji odražavaju na Srbiju. O tome ćemo danas razgovarati sa Sašom Đorđevićem, istraživačem Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, advokatom Božom Prelevićem, nekadašnjim ministrom policije u prelaznoj vladi Srbije, a telefonom ćemo uključiti i našu dopisnicu Natašu Jokić. Želim vam još jednom dobar dan i ostanite uz talasanje. 11 je časova 10 i po minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Najavila se na početku naši današnji gosti, Božo Prelević, advokat i nekadašnji ministar policije u prelaznoj vladi Srbije. Gospodine Preleviću, dobar dan, hvala dobar što ste došli u talasanje. I Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Zaista je bilo puno vesti, čini mi se da su vrlo povezane od dešavanja u Evropi i svetu ovih dana, no današnja glavna vest jeste otvaranje poglavlja 23-24, očekuju se ozbiljne reforme u MUP-u, pogotovo 24-ka obuhvata čak 11 oblasti za koje ste vi, ako mogu da kažem, specijalizovani, no ostala je jedna mala doza sumnje. Da li će poglavlja biti otvorena ili ne danas u 17 časova? Da li je to za vas bitno, da li ima male sumnje ili ne? Šta nam to govori?
Pa ja verujem da će poglavlja biti otvorena, verujem da se tu Hrvatska posebno ne pita i da čak i Hrvatskoj odgovara da se poglavlje otvori, pa kroz otvoreno poglavlje da se rade reforme. Mislim da njima važnije da se to poglavlje ne zatvori dok oni mogu da ucenjuju. S druge strane, ja mislim da male zemlje u Europskoj uniji nemaju neku preteranu mogućnost uslovljavanja, posebno kada je to onako poprilično neprincipijelno. Da budem potpuno jasan, dakle, Hrvatska u odnosu na Srbiju nema bolji pravosudni sistem, posebno ne taj sistem koji se bavi procesuiranjem i za ratne zločine.
I izvinjavam se, rečeno je više puta da kada je reč o ratnim zločinima da su to zapravo bilateralna pitanja koja Hrvatska pokušava negde kroz ovo da provuče, što nije u redu.
Pa, mislim da su svi očekivali da će Hrvatska koristiti donekle to svoje pravo uslovljavanja i ucenjivanja. Ja mislim da je taj odnos danas značajno gori nego što je bio kada je bila odnos recimo Tadić i Josipović. Mislim da i neke naše poruke koje su odavde slate nisu popravile odnose između Srbije i Hrvatske, o njihovim ne bi ni govorio. Mislim da je tu bilo da sami građani Hrvatske imaju problem sa sopstvenom vladom, što je na kraju se i pokazalo. Na kraju krajeva ja bih čak mogao da zaključim da na ovim prostorima građani pre svega imaju problem sa sopstvenim vladama, pa onda sa nekim drugim. No dobro, ako bi to tako išlo, onda se nikada ne bi Evropska unija bi izgubila smisao, ako bi vi dozvolili beskrajan sled i mogućnost uslovljavanja do najsitnijih detalja, tako da ja verujem da će to ipak danas biti otvoreno i da ćemo eto stupiti u te reforme. A ako bi se sad pitali šta radimo zadnjih 16 godina, mi zadnjih 16 ili zadnjih ne znam koliko godina, mi samo pričamo o reformama i samo se reformišemo, i kad pogledate te reforme vi u suštini vidite da vama uvek neko ko nema iskustva obeća da će izmenom zakona tog i tog i dovođenjem tog ili tog stranog eksperta naš kapacitet biti neuporedivo veći. I kad pogledate kako je to izgledalo pre 16 ili 15 ili 13 godina, vi ne vidite da je taj kapacitet institucija veći, zato što ovde nije problem izmene zakona, ovde se uvek i svake reforme izgubi čovek. Dakle, mi ne poklanjamo dovoljno pažnje ni sudi, ni policajcu, ni administraciji, ni institucijama. Mi uglavnom, evo sad na kraju vidite to kako ćemo da povećamo minimum za kazne zatvora za nasilje, i to se desi tako što premijer sedne sa dve dame iz nevladinog sektora. Ne vidim ja tamo ni profesore, ne vidim ni sudije Vrhovnog suda, ni sudije Apelacionog suda. Ja ne vidim tu da kažem stručnu javnost koja bi trebala da eventualno kaže kakve su te reforme i kako su urodile negde drugo, i šta sve takve brzoplete izmene donose. A podsjetit ću vas da je pre nekoliko godina isto bio tako podignut minimum kazni, pa je onda upravo ova vlast 2012. spustila taj nivo kazni, i očigledno da izmenom zakona, ja to govorim 25 godina, izmenom zakona vi ne postižete te efekte, osim što imate politički efekat ili izađete pred građane pa kažete evo ja ću da uradim to i to i to, i najjednostavnije promeniti zakon.
Jasno. E sada, Saša, pitanje za vas. Evo, gospodin Prelević je pričao o brojnim reformama, o pravosuđu i poglavlju 23 nebrojeno puta, i mislim da je danas verovatno jedno od najznačajnijih, bar ovih dana i meseci, poglavlje 24, koje se između ostalog odnosi na bezbednost. Ali da se zadržimo malo kod reformi. Ovo je peta reforma i evo mogu ja da postavim isto pitanje koje bi sigurno i građani, a to je šta se od 2000. do sada radilo i šta ovo poglavlje u odnosu na našu bezbednost nama donosi. Zašto bi vas obradovalo da bude otvoreno?
Pa činjenica da će najverovatnije danas biti otvorena poglavlja 23 i 24 govori o tome da postoji ipak neki tračak nade da će Evropska unija izvršiti neki pritisak na nastavak reforme policije i reforme pravosuđa u Srbiji, jer kad pogledamo taj period posle 2001. godine, vidimo da je ključni akter koji je na neki način pritiskao našu administraciju bila međunarodna zajednica, i da jednostavno bilo koje reforme mi ne možemo uraditi sami. I
zašto?
Sada, pa očigledno je da ne postoji nije politička volja, znači politička volja možda čak i postoji, ali pitanje da li kapaciteti, unutrašnji kapaciteti samih organizacija i preveliko balansiranje oko toga šta, na koji način privući političke poene i graditi institucije, jer se tražu neka brža rešenja koja bi privukla političke poene, a ne radi se na tome da se napravi sistem, da se prave institucije, i onda se mi nalazimo u tom disbalansu da političari jedno obećavaju, a u praksi da se dešava jedno potpuno drugačije stanje.
A ovo što je gospodin Prelević spomenuo, da nema stručne javnosti i nema profesora, da se neki zakoni donose tek tako. Evo, od 2000. godine pa do sada različite, a čini mi se zapravo iste su zamerke kad je reč o policiji. Dakle, zamera se ima prekobrojnu administraciju. Ne radi u skladu s potrebama društva kojem služi i zato što je politizovana. Da li je moguće od 2000. znači 16 godina da nismo ovo uspeli da uredimo, i da vi 2016. takođe pričate, a to je opet zamerka, da se meša policija, odnosno političari, u rad policije i da je donekle zloupotrebljavaju?
Pa mi od 2001. godine, znači imamo tih nekih pet reformi policije, i uvek krenemo jedan korak napred. Znači napravimo neki zakonodavni okvir koji je, dobar, i onda kad krenemo sa tom primjenom vidimo da primjena ne ide baš kako valja, i onda se vratimo dva koraka unazad. I sam primjer je, na primjer, ovo usvajanje novog zakona o policiji koji je usvojen u krajem januara i početkom februara ove godine, i gde postoji jedan dobar deo zakona koji se tiče ključnog problema u Ministarstvu unutrašnjih poslova, to su upravljanje ljudskim resursima, upravo da se smanji administracija, a da dobijemo veći broj kvalitetnijih policajaca na terenu. I onda se dešava da upravo praksa koja dolazi iz Ministarstva unutrašnjih poslova, da na primjer već koliko 7 meseci imamo vršioca dužnosti direktora policije, da se ne raspisuje konkurs, da upravo na čelu sektora koji treba da promeni celokupno upravljanje ljudskim resursom u Ministarstvu unutrašnjih poslova je ponovo vršilac dužnosti, ili na primjer sektor za međunarodnu saradnju, evropske integracije i planiranje, koji bi trebao da zaokruži cijel ovaj proces oko poglavlja 24, nema načelnika, znači samog tog sektora, znači nema niko ko rukovodi tog sektora, i odnosno ja i samog Ministarstva unutrašnjih poslova dobijemo protivrečne poruke, Znači one praktične, a u javnosti
govore... konkretne poruke građanima da sve češće imaju problema sa komunalnom policijom? Da li će to moći s ovim otvaranjem tako da se nastavi, iako će ono trajati godinama, da i dalje nije rešen slučaj? Ja ne želim nikako da ulazim u političku priču, već je samo ovo, ako mogu tako da kažem, bezbednostnu ili policijsku, da Sava Mala i dalje nije rešen.
Pa evo, Sava Mala, koliko već prošlo, tri meseca od kada se desio taj događaj, i imamo i proteste građana i, da kažem, nereagovanje administracije, pre svega i tužilaštva, ali ovde se zaboravlja i policija, jer, na primjer, od kada se desio taj događaj, niko iz sektora unutrašnje kontrole nije rekao zbog čega policija nije reagovala te večeri, jer mi jednostavno to ne znamo, a tužilaštvo stalno govori, nemojte da nas pritisaka, mi radimo svoj posao. I onda dođe premijer, i to nije prvi put da radi, i okrivljuje beogradske vlasti da su krive za rušenje.
Ma ja vas
rušenje.
Pitam za policiju direktno, pozovete policiju i ona ne dođe.
Pa onda to je rezultat reforme policije u zadnjih 15 godina.
I šta će onda, gospodine Preleviću, da se promeni s otvaranjem poglavlja 24 u pripremi za ovaj razgovor? Rekli ste jednu vrlo zanimljivu rečenicu, ja se nadam nećete zameriti, pretpostavljam da nije bilo privatno, jer tako u ostalom i ne razgovaramo. Konstatovali ste ovako: mi smo kao džuboks, pevamo za sve pare.
To se može reći za više institucije,
pitam
na neki
za
način i za policiju. Policija, segmenti policije funkcionišu, veći delovi policije uopšte ne funkcionišu. Ako ne verujete, probajte da napišete krivičnu prijavu, pa da vidite kad će vam neko izaći po toj krivičnoj prijavi. U policiji unutrašnja kontrola se ne bavi bukvalno ničim. Ona ode pa pita onoga protiv koga je podneta prijava šta da radi. Pojedini načelnici gradskog supa se zovu kraljevi splavova. Dakle, mi imamo nešto što bi se zvalo Žikino kolo, jel? To je Žikino kolo. Vi stalno imate tu neku dinamiku, korak napred, korak nazad, leva noga preko desne i desna preko leve, i skačete u mestu. Dakle, mi imamo Žikino kolo. To nisu reforme i za to nama ne trebaju nikakvi stranci. Nama nikakvi stranci ne treba da dođu i da kažu da je veliki deo fakulteta potpuno neupotrebljiv sa stanovišta kadra. Da nama ne treba niko da kaže da ne može neko ko je završio DIF da ispituje i utvrđuje dokaze za visoko sofisticirani ekonomski kriminal, jer o tome ništa ne zna. Nama ne treba niko da dođe i da kaže da policijski službenici ne trebaju da se bave partijama. I ja ću vam reći da je to 1924. godine napisao Archibald Rice u svojoj knjizi o reformi policije. Dakle, ono što Archibald Rice napisao pre 100 godina mi nismo ni pročitali. Tako da, kako da vam kažem, sve se zna šta vi treba da uradite da biste dobili dobru policiju i dobro pravosuđe. E, jedino se to ne radi. Samo i jedino se to ne radi. I ako možemo mi da dovedemo te neke strance, ti su mi super, pa onda uhvatite ovog što je tamo u Zimbabveu, pa onoga tamo što je mirio aboržine u Australiji, ti toliko mnogo znaju o našem sistemu da ne mogu da vam otišem.
Ali vidite da mi ovde izgleda sami ne možemo, ili su nam zato potrebna ova poglavlja?
Mi nijedan ne možemo, mi nećemo. Aha. Mi nećemo. To je bitna razlika. Znate, nema, vi ovde imate pameti da nešto uradite. Vi imate dovoljno pameti da kažete da zakon o krivičnom postupku, koji sve svede i uvali tužiocu, pri čemu ne podigne broj tužilaca i tužilačkih saradnika, koji njima ne da kapacitete da rade, da u stvari posljedica toga ćete imati porast kriminala. Dakle, ovde ne treba biti mnogo pametan pa doći do zaključka da ste u pravosuđu nekada tačno znali šta je šta, šta može da prođe, šta ne može da prođe, a da danas vi samo kroz naznake čujete da 4 apelaciona suda donose 4 različite presude za 400 slučaja. Dakle, vama ne treba mnogo pameti da vidite da jedan veliki broj ljudi ili je nedostupan pravdi ili je dostupan pravdi na vrlo čudne načine i sa vrlo čudnim okolnostima.
I sada upravo opet za vas pitanje. Jedno od ključnih u ovim poglavljima jeste i borba protiv korupcije i onda se ističe, vi ste također učestvovali u pisanju ovih akcionih planova, borba protiv korupcije, ali ne kao mrtvo slovo na papiru. Spominjali smo na početku Hrvatsku, a ja bih je sada u jednom drugom kontekstu, jer sam pronašla da se prave paralele, a to je da se i od Srbije očekuje negde da se pojavi slučaj, na primjer, Sanader. Odnosno, da se korupcija rešava na onom samom vrhu.
Pa, tu priču o tome da se korupcija rešava na samom vrhu mi, evo, pričamo, ja mislim, već 10 godina. I sada, da li će Srbiji trebati ovaj novi Sanader kako bi ušli u tu Evropsku uniju, kao što se pričalo za slučaj u Hrvatsku, to je nepoznanica, jer ćemo sprovoditi te reforme u sljedećih 5 godina, ali nam je ključno da mi izgradimo institucije. Sama borba protiv korupcije je deo poglavlja 23. I tu su ključne dve stvari. Znači, ključna prva stvar jeste da se izmeni zakonski okvir koji se tiče rada Agencije za borbu protiv korupcije.
Koliko ga već menjamo?
Agencija se više puta obraćala baš po tom pitanju. Tu je problem, jer tu postoji, ja to zovem neki tihi konflikt između Ministarstva pravde i Agencije za borbu protiv korupcije. Jednostavno, i dalje ne postoji ta jasna vizija šta ta agencija treba da radi u budućnosti. Druga stvar jeste...
A što ne postoji jasna vizija? Šta mislite, ja ne znaju jasnu viziju?
Ne, imaju različite viziju, nemamo
zašto
zajedničku
imaju različitu viziju?
Pa
kad to kažete, morate da kažete zašto imaju različitu viziju.
Pa zato što Ministarstvo pravde traži nešto što je slično u Sloveniji, a Agencija za borbu protiv korupcije traži jednu potpuno drugačiju instituciju, jer su uvidjeli da i slovenačka agencija je imala slične probleme kao i mi, jednostavno žele da izbegnu te probleme dalje.
I sada kad budemo otvorili ova poglavlja, da li to znači, kako se to zove, one čuvene packe, da ukoliko se, na primjer, zakon koji ste spomenuli, koji je tražila njegovo usvajanje i Agencija za borbu protiv korupcije, ne bude usvojen, šta, onda ćemo ova poglavlja zatvarati pa ponovo otvarati? Vola bih slikovito da razgovaramo o svemu.
Pa, znači, ono za razliku, na primjer, od ranijih pristupanja, ova poglavlja će biti vjerovatno otvorena sve do kraja. Znači, tog punopravnog članstva u Evropskoj uniji.
Mogu da se i zatvore u datom trenutku, to sam pitala, pa se ponovo otvore.
Da, mogu da se ponovo otvore. To je praksa koja je urađena u nekim ranijim pregovorima.
To je onaj nadzor koji, na primjer, imaju Bugarska.
Da, Bugarska i Rumunija su, na primjer, dobili taj verifikacioni mehanizam koji dan danas traje i upravo zbog korupcije i organizovanog kriminala, gde su Rumuni napravili, može se reći, bolji posao nego Bugarska, su napravili jednu jaku instituciju koja rešava slučajeve korupcije. I ono što je zanimljivo i što može, na primjer, da bude i nama neki dodatni motiv, jeste da su Rumuni upravo krenuli od korupcije u policiji, a kasnije i na ostale. Jednostavno, napravili su jednu dobru podlogu, napravili su, ja da kažem, jednu čistu policiju koja može da istera slučajeve korupcije do kraja.
Hoćete da mi kažete da, recimo, ukoliko danas budu otvorena ta poglavlja, da od sutra pa u narednih 5 godina će se rešavati pitanje policije, ali da za 5 ili 6 godina da nećemo sedeti ovde i pričati ponovo istu priču?
Ja se nadam da nećemo, ali sada suština nije više, to ja mislim da je i, ne znam, i golubima jasno na ulici, da nije suština više da usvojimo strategije i zakone i da jednostavno treba da krenemo da primenjujemo te zakone kako valja. I to je ključ, i da imamo jasne poruke i od političara koji jednostavno su ti pokretači tih reformi, ali i ljudi koji rade u samim institucijama, koji treba da kažu, evo, dosta je, hajde da krenemo da radimo posao na pravi način.
Gospodine Prelević.
Ja mislim inače da ta priča s poglavljima je to potpuno besmislena priča. Jel vi treba da ispunite da dobite kockicu šećera, da ispunite nekakva poglavlja? Jel vi treba da ispunite nekakve zahteve? zbog Evropske unije. Kakve Evropske unije?
Jeste li to postali evroskeptik?
Ne. Uh-huh. Zašto biste vi to radili zbog Evropske unije? Dakle, ako pogledate pre 30 godina, pre 40 godina, pošten policajac je imao sve mogućnosti da uhapsi nekoga ko se bavi korupcijom. Pa tako i pre 30, i pre 20, i pre 10 i sad. Dakle, mi imamo suštinski problem. Ne u tome što mi nemamo okvir, što nismo reformisani, nego što nemamo dovoljan broj stručnih i poštenih policajaca koji imaju autonomiju da traže i procesuiraju kriminal.
Pa se vi znači ne slažete s ovim što kaže gospodin Milošević.
I sve te priče o otvaranju i zatvaranju poglavlja nama apsolutno ničemu ne služe. One služe da biste vi zamajavali to malo građana koje se nije iselilo. Dakle, da budem potpuno jasan, šta će Srbiji poglavlja kad se svi iselimo? Potpuno besmisleno. Dakle, Srbija treba zbog sebe da napravi vladavinu prava u Srbiji, jer ćemo Srbi jedino šta neće moći da prežive, to su reforme svoje političke elite. Svake dve ili tri godine ili svake godine, evo ga neko ko nešto smišlja da sve zavrne i da potpuno pasivizira instituciju. Sa druge strane, vi pogledate da u stvari sve manje stručnih ljudi ostaje, da vama nekakvi čudni fakulteti pune institucije i recimo, ja sad mogu da krenem, da vam nabrajam, Sava Mala. Pa Sava Mala je jedan u nizu događaja koji su katastrofalni. Ja moram da vam kažem da evo ako pogledate Novi Pazar i Tutin, tamo ljudi izvrše ubistvo pa ih policija i sud pusti. Ja mogu da vam kažem da se to dešava i u Beogradu. Ja mogu da vam kažem da ćete vi da hapsite bivšeg ministra Slobodana Milosavljevića, iako je to što je on uradio sa stanovišta države overio i verifikovao republički pravobranilac. Ja mogu da vam kažem da postupak protiv Nebojše Čovića traje 11 ili 12 godina. Ja mogu da vam kažem da je to potpuno postalo besmisleno. Dakle, sva ta priča koja govori o tome da ćemo mi za narednih 5 godina nešto uraditi, a u suštini ćemo imati goru poziciju nego što je sada, jer se vi punite partijski i punite lošim kadrovima i slavite kad isterate nekog ko nešto zna, od toga se kuća ne pravi. Ni pita, ni kuća. Od toga se to ne pravi. To će ubiti Srbiju. Znate, i te neke ogledalca koja se donose iz Evropske unije i mirišljevi parfemi u vidu, ako skočiš 3 puta dobit ćeš ovo, i sad ti imate to neko kao eto mi smo u odnosu, mi skočili, mi preskočili. Da vam kažem, mi smo do sad otvorili neka poglavlja. Šta smo mi u tim poglavljima napravili?
Mislite na treba Evropska 35?
Unija, pa, evo i 35. Hoćete li da postavimo pitanje, jel nama treba neko da kaže da mi ne treba kanalizaciju da ispuštamo u reke. Jel taj treba da dođe da nam kaže? Jel mi treba da ne ispuštamo kanalizaciju u reke zato što to traži Evropska unija ili zato što ćemo potrovati sopstvene građane? Dakle, ovde je sve obrnuto, razumete?
Pa da dobijete bombonicu od Evropske unije. Ono što ste i vi negde izrazili kao bojazan, to je da u odnosu na ovaj politički trenutak kakav jeste, na terorističke napade, na bezbednost i sada da ne nabrajam, da će možda više insistiranja biti ne na ovome što mi od policije i pravosuđa očekujemo, već na rešavanju upravo ovih problema o kojima sam govorila. Ili može to da nam se dogodi?
Pa,
da vas to brine?
Da, može da se dogodi. Samo bi se nadovezao na priču od prethodnih. Znači, takođe ja se slažem da ono deluje možda besmisleno, znači posle 15 godina pričati o reformama, ali i da su tu različiti međunarodni akteri učestvovali, ali ja stvarno ne vidim ni jedan drugi izlaz, jer nisam stvarno siguran da li srpska administracija zaista može da bez nekog spoljnog pritiska išta uradi, da je to jedan možda od suštinskih problema. Ako kažu političke elite i pre svega ako kažu profesionalci nama ne trebaju niti Evropljani niti NITO, hajde da vidimo kako će to da funkcioniše, da vidimo da li će ovaj građani biti zadovoljni. Međutim, ja se uvijek vraćam ono...
Jedini stručnjak koji je ovde došao za policiju je bio, sa nama je radio strategiju reforme policije i nikad više nije poznat, pozvan. Drugi stručnjak za reformu policije je gradonačelnik Njujorka Giuliani, koji je bio u kampanji. Je li ikad pozvan? Nikad nije pozvan. Jesu li išta napravili od pre 4 godine kad su tog čoveka ovde doveli u odnosu na ono kako on reformisao njujorsku policiju? Nisu. Tačka.
Saša, nastavite i molim vas odgovor na ovo pitanje, moramo da čujemo i reklame. Dakle, migracije, organizovani kriminal, terorizam, sada je Evropa i svet i to je taj trenutak u kome se nama otvaraju ova poglavlja. Da li će ona negde biti iznad delova poglavlja koje smo mi kao građani obični očekivali u reformama policije?
Ja mislim da je sad ovo idealan trenutak za bilo kakve reforme, zato što će postojati pritisak sa dve strane. Znači, postojeće taj pritisak sa terena, odnosno da institucije i sami profesionalci koji rade u policiji i tužilaštvu, znači moraju da reše neke određene probleme koji postoje, a uvideći u tim trenucima, ili siguran sam da već znaju da sistem ne funkcioniše, i jednostavno te problemi moraće da se reši, neće trebati neka kratkotrajna rešenja kao što je bilo na primjer za migrantsku krizu, nego će trebati neka rešenja koja imaju dugoročan ovaj smisao, a s druge strane postojeće taj pritisak Evropske unije. Tako da imamo, ajde kažem, dva fronta pritiska, znači onaj sa terena i onaj od Brisela.
A ko će da nas pritiska? Na primjer, sada Mađari, znamo već
ali
kako je...
Znači, u Evropskoj uniji zna se ko je, kada kažem, ko su glavni igrači. Znači, za ove teme, za vladavinu prava su glavni igrači Nemačka i Holandija. Znači, i delimično Francuska.
I šta su oni uradili po pitanju migrantske krize, na primjer, sa Mađarima koji puštaju pse i znamo šta se događa?
To je, takva je, ajde kažem, demokratija u Evropskoj uniji. Ali mi nismo članice Evropske unije, onda ne možemo da, isto kao i Britanci što su imali taj mehanizam opt-out i onda su jednostavno iz nekih delova politika Evropske unije mogli da izađu, jednostavno tako je funkcionisao sistem. Ali ako postoji naš strateški cilj, odnosno jednostavno mi smo imali, na primjer, ono što je bilo za vreme vizne liberalizacije, to je, mislim, jedan od glavnih primjera, jer smo imali nešto konkretno. Ovde je problem što niti građani, pa gotovo građani ne mogu da vide neku konkretnu korist, odnosno građanima se još uvek nije objasnilo na adekvatan način šta će oni, koje će koristi imati upravo od
pogleda. Možete da mi kažete, evo, 5 koristi. Mislim da je dovoljno za početak, za narednih 5 godina.
Pa evo, prvo, na primjer, od poglavlja 24 jeste, evo, najkonkretniji primjer jeste da, na primjer, svaki građanin može da ode na sajt Ministarstva unutrašnjih poslova i da vidi koliki je broj izvršenih krivičnih dela u njihovoj ulici i na osnovu toga mogu da vide da li će da ulaže u nešto u taj kvart ili da li će da se obezbede više. Druga stvar, da mogu, na primjer, da odu na stadion, na utakmicu, na neku sportsku priredbu i da nemaju bojazan o tome da li će neki neredi da izađu, da ispadnu. Treći benefit jeste da ako pozovu, na primjer, policiju i da im je ugrožena bezbednost, ta policija će doći da izvrši svoj zadatak. Četvrti benefit jeste, na primjer, da građani neće imati bojazan da prijavi bilo koga, bilo koje krivično djelo, čak i ako sumnja da su upravo ta krivična djela uradili policajci, jer će imati poverenje u institucije da će upravo te institucije zaštititi tog građanina. Znači, to su neki ključni, ja da kažem, sitne stvari koje građanima, ja mislim, da...
A to se dešava u Hrvatskoj, što vi pričate, jel? Jeste to dešava u Hrvatskoj, što vi pričate? Sad.
Da, na primjer...
Ili u Bugarskoj, to postoji u Bugarskoj?
Možete kasnije da mi odgovorite, ali moram da pustim reklame.
Ja ne živimo niti u Bugarskoj, niti u Hrvatskoj, živimo u Srbiji.
Evo, oni su zatvorili poglavlja, pa to postoji tamo?
Tako da, evo, na primjer, u Hrvatskoj možete dodati i na sajt Ministarstva unutrašnjih poslova i da imate broj telefona od policajca zajedno sa slikom i sve možete da zovete tog policajca koji je zadužen za vaš kvart.
Ne želim da budem ironična, da li će se to dogoditi u trenutku kad mi sva ta poglavlja završimo, ko da živi? Zavisi od godišta, je li to to?
To je to.
Ok, 11:40.
Eko. Veliko finale Belefa, legendarni ansambl Berioska. Svetski plesni spektakl 30. jula na stadionu Tašmajdan.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzeće. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan da meni pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaju. PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Naši gosti, advokat Božo Prelević, nekadašnji ministar policije u prelaznoj vladi Srbije, i Saša Đođević, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Razgovaramo između ostalog o tome u kom političkom trenutku za Evropu i svet Srbija očekuje da danas budu otvorena poglavlja 23 i 24. U onom većem delu emisije čuli ste zbog čega je to za nekoga bitno, a neko smatra da to uopšte nije od presudnog značaja, nego da najviše šta će se ovde dešavati zavisi od nas samih. U ovom trenutku na telefonskoj liniji koleginica Nataša Jokić, naša dopisnica iz Strasbura. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Dijana.
Evo, dopisnika iz Brisela, mogli smo jutros da čujemo vesti o tome da je otvaranje izvesno. Međutim, Nataša, ono što bih ja želela tebe da pitam, a ti si nekako tamo na licu mesta, to je kontekst u kome mi otvaramo poglavlja i da se taj kontekst stalno menja. Može li kratak komentar, odnosno tvoje saznanja, zbog čega je to tako? Hoće biti otvaranja, neće uslovljavanja, nema uslovljavanja.
Ja ne mogu sada da kažem da li će biti otvaranja, po svojoj prilici biće. I ono što, kada je reč o kontekstu, to je nešto što je veoma važno. Taj kontekst se stalno menja. To je nešto što možemo da konstatujemo. Dakle, u odnosu na situaciju od pre nekoliko godina ili od pre dve godine, mi sada imamo, znači, pored činjenice da je najvažniji, ali apsolutno najvažniji uslov za integraciju jedne zemlje i konkretno ovde za integraciju Srbije u Evropsku uniju, vojno-bezbednostni element. Drugim rečima, Kosovo. Pitanje Kosova. Posle toga dolaze sva ova pitanja koja su bitna, nema sumnje, slobode, pravna država, funkcionisanje policije i tako dalje. Ali vi ste videli na primjeru, evo, sada vrlo svežem, Turske, da su to pitanja sekundarna. Vi možete da pozatvarate na stotine novinara i da Evropska unija gotovo ne trepne. I to znači da je to sekundarno. Ono što je bitno, to je strateški interes zemalja članica, pre svega jezgra zapadnih zemalja, zapadnoevropskog jezgra u Evropskoj uniji. I tako će biti i ovde i tu ne treba imati nikakvih iluzija.
Nataša, izvinjavam se, ali svi se pozivaju na demokratiju i u ovom trenutku i posle dešavanja u Nici i pokušaja vojnog udara. Doduše, ne govori se često, čak se možda i komentariše, dobro, skoro 300 ljudi u Bagdadu, pa to je negde gotovo svakodnevno. Dakle, pozivaju se ljudi na demokratiju i Evropa, na to da postoji vladavina prava, a vidimo šta se dešava, na primjer, sa migrantskom krizom.
Dijana, to je nešto što je sasvim očigledno, mi smo više puta konstatovali, dakle, ponovit ću sad. Sasvim je jasno da je Evropska unija u jednoj velikoj krizi. Ta kriza može da se konstatuje, ne može da se svede na neoliberalni model ekonomije, ali ona ne može bez tog modela da se objasni. Neoliberalni model ekonomije koji je pretvorio sve u tržište, obesnažio države, išao na privatizaciju bezbednostnog sektora, što vidimo da sada Francuska skupo plaća, jer uopšte nema vremena da reformiše svoj obaveštajni i kontraobaveštajni aparat. Dakle, taj neoliberalni model sada se našao u jednoj fazi dekadencije. Više to nije ono 90. kada su svi imali mnogo para, zasipani bili kreditima i tako dalje, bila opšta euforija. Sada plaćamo cenu i ako dozvoliš samo da se vratimo na ovaj međunarodni kontekst, znači integracije Srbije u Evropsku uniju, znači pored Kosova imamo sada još jedan novi element, a to su izbeglice. Izbeglice su posljedica čega? Posljedica onoga što se zove politika između ostalog Evropske unije. Evropska unija uvijek usaglašava svoju politiku sa Amerikom, jer sve to zajedno čini NATO. Dakle, umešali su se u sve zone u kojima je Rusija imala manje ili više direktno prisustvo ili uticaja. Da vas podsjetim, to je Libija, pre toga Somalija, to je Irak, to je Sirija. Dakle, mi imamo jednu situaciju, međunarodni najglobalniji gledano kontekst, kad govorimo o Srbiji, jeste jedan indirektni rat, energetski i svaki drugi, između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. I u tom kontekstu svako sve preciznije će morati da se identifikuje. Turska i Erdogan, predsjednik, koji uopšte nikome ne smeta zato što on nije demokrata. To nikog mnogo ne interesuje. Ne treba imati iluzija. To je vrlo cinično. On jednostavno se nije jasno identifikovao. Počeo je da sklapa neke sporazume, saveze i tako dalje sa Rusijom i to je mnogo zakomplikovalo njegovu situaciju i situaciju turskog naroda.
I Nataša, imamo samo, izvini molim te, imamo još otprilike jedan minut za ovo naše uključenje. Kako građani reaguju na sva ova dešavanja? Da ne bude ono klasično pitanje da li je porast onih koji postaju naklonjeni desnici. Prosto da li su ljuti, da li su uplašeni, kako se ponašaju u odnosu na konstataciju. Izvinjavam se, ali morat ćete da se naviknete i na to da živite s terorizmom.
Da, to je zaista cinična konstatacija i mogli smo da čujemo više navrata kao da je terorizam jedna meteorološka pojava. Pa sad treba da se naviknemo. Dakle, vi vidite šta se dešava sa građanima. Građani su izgubili poverenje. Znači, nije reč o tome da je neko napravio političku grešku. Kao i u prijateljstvu. Kad je greška u pitanju, možemo da se pomirimo. Kad se izgubi poverenje, to je potpuni prekid. To je vrlo opasna situacija, jer ona onda priziva uvođenje reda. A onda znamo šta sledi. Što se tiče Francuske, evo konkretno, i Evrope, tražila sam odgovor na pitanje, pošto sam čula od mnogo takozvanih eksperata i kod nas i ovdje u Francuskoj, Evropska unija mora da promeni svoju politiku na Bliskom istoku. I našla sam da nema dokaza da ona ima bilo kakvu politiku. Postoji jedino prodaja oružja koja je više ostručena. Francuska je prodala duplo više oružja ove prošle godine 2015. na Bliskom istoku, uglavnom Saudijskoj Arabiji i Kataru, nego prethodne godine. O čemu govorimo?
Govorimo očigledno o tome da taj deo zapadne elite zapravo, ako sam dobro razumela, a mislim da je to većini koja hoće da prizna, nastavlja da igra, da se igra ratnih igara. Nataša Jokić javila nam se iz Strasbura. Najljepše ti hvala, Nataša, na ovom uključenju. Izvolite komentar, ovo je sve negde i u okviru otvaranja naših poglavlja.
Ja mogu da vam kažem, dodavno nisam čuo pametnije uključenje novinara od gospođe Nataše Jokić. Dakle, znate, tu ona je sasvim to dobro postavila. Jedna je priča to vladavina prava i ne znam otvaranje poglavlja. Znate, ovo nije Erdogan uhapsio 3000 vojnih lidera, on je 3000 sudija uhapsio.
Sve zajedno preko 6000 ljudi.
Da, 3000 sudija. Mm-hmm. Dakle, vi vidite da to nikome ne smeta. Mi ovdje imamo jednu pojavu, prošle nedelje imamo mnogo pojava, pa teško da možemo sve da obradimo. A to je ova dva zatvorenika koja
Guantanamo.
Su iz Guantanama došla ovdje. Dakle, po našem ustavu, zakonu i po međunarodnoj konvenciji o ljudskim pravima, vi ne možete nikog da držite ako protiv njega nema postupka, ako on ne izdržava kaznu, nema presudu i nema meru bezbednosti. Dakle, Sad bi čovjek mogao da kaže da bi Srbiji, Crnoj Gori i Bosni sud za ljudska prava u Strasburu mogao da kroz obavezujuće uputstvo izrekne i neku vrstu sankcije, jer oni to rade. To jedino se neće desiti. Dakle, i naš premijer, za koga bi pravnici mogli da kažu, o apsolutno nije po ustavu ni po zakonu, i to je svima jasno da to nije ni po ustavu ni po zakonu.
Nije svima jasno, ja se izvinjavam, imate i analitičara koji kažu, gotovo da ću ih citirati, da je potpuno u redu da imamo saradnju s Amerikom, da je to kontra usluga, da je to možda više od diplomatije, manje od politike i tako dalje.
Dakle, ja sad o posebno nekim analitičarima koji ne izlaze iz određenih stranaka ne bi ništa govorio, ali pazite, tu ja neću da se razlikujem od njih. Znači, to po zakonu ne može. To apsolutno po zakonu ne može. Čak bi morao naš tužilac ex officio da postavi pitanje, čekajte, kako držite ove ljude? Naš zatvorski sistem ne može da ih primi. No dobro. Sad imamo drugu varijantu o kojoj upravo govori Nataša, a to je politički. Dakle, koliko mi se ne sviđa pravno šta je uradio naš premijer, ja moram da kažem da je politički bolje biti sa velikim silama nego biti protiv. Znači, on je birao iz oportuniteta i izabrao, čini mi se, ono što je pre svega za njega i za političku elitu dobro, a mislim da nije suprotno interesima Srbije, ali apsolutno suprotno zakonu. Dakle, mi ovde govorimo, Nataša je spomenula nekoliko puta reč licemerno, mi ovde samo opisujemo licemerje, i to licemerje se odnosi i na činjenicu da ona sasvim dobro vidi zbog čega se vodi rat, kao i sasvim dobro da se ne može desiti da Francuska tamo prodaje oružje i zna zašto ga oni koriste, a da neće da prihvati izbeglice koje od tog oružja njihovog beže u Evropu. A sa druge strane, pazite, ponašanje Srbije. Kada Srbija ima gde da liferuje izbeglice, ona je najbolja u Evropi, je li tako?
Ali kada šta ste misli po tim liferuje? Znam šta je izraz, nego koje je rešenje? Znamo sada da ćemo imati...
Ajde kažemo sprovodi, ajde kažemo prosleđuje.
Zajedničku saradnju policije i vojske.
Pa jeste, ali kad vi tamo imate negde kome ćete to da dajete, vi ste fantastično humani. Šta se dešava kad više nemate kome? Zato što se svi zatvaraju. Što je inače protiv međunarodnih normi. Što se tiče izbeglica, posebno ratom obuhvaćenih
područja. To je ono čuveno, protok robe, ljudi i kapitala.
Protiv ove odluke Ujedinjenih nacija.
Da.
E sad, kad vi imate zatvorenu Mađarsku, Sloveniju, Hrvatsku, Austriju, Italiju, vi onda u stvari nećete da budete stecište i nećete da budete mesto gde će sad doći 50, 70.000, 20.000 izbjeglice, vi finanski ne možete da ih izdržite, pa onda vi formirate mešovite policijsko-vojne patrole, nisam siguran da čak i ogradu neće da stave. Sve ono što su drugi radili, ja mislim da ćemo i mi to uraditi ako na to budemo prinuđeni. Dakle, pravo je jedan segment, šta je protivpravno, šta nije, a sa druge strane imamo licemerno, to je taj politički oportunizam koji je, je glavna nit koja se provlači od pristupnih pregovora Srbije, od pitanja Kosova Republike Srpske do izbjeglica, i u tom smislu samo pogledajte šta se dešava sa Erdoganom i vi ćete u stvari videti da kad je Erdogan na nivou rešenja, onda je on dobar bilo šta da radi, i kada nije na nivou, kad je na nivou problema, onda sve što radi ne valja.
Da, bilo je zanimljivo prve večeri, jel, kako je dobio rano ujutru podršku i Barack Obama, Amerike, Francuske, Velike Britanije i tako dalje.
I Putina.
Privodimo kraju, pa onda evo i još jedno, čini mi se, logično pitanje. Sve ovo dok se bude sprovodilo, a trajeće nekoliko godina, koliko će nas koštati? Pročitala sam u planu državnu kasu, koštaće 27 miliona evra, mi se opet nadamo i nekim predpristupnim fondovima. Da li postoji odgovornost i ko će odgovarati ukoliko se potroši 27 miliona evra, a mi za koju godinu ponovo sedimo i pričamo da reforme zapravo nisu sprovedene?
Znači, to su tih 27 miliona evra dolaze, znači, iz budžeta, to su naše pare koje ćemo mi dati za sprovođenje akcionih planova. I u samom akcionom planu postoji, znači, koje su institucije odgovorne, znači, za 24-ku ima 49 institucija, a Ministarstvo unutrašnjih poslova je glavni, taj koordinator i u suštini ljudi koji vode Ministarstvo unutrašnjih poslova su odgovorni za sprovođenje celog ovog akcionog plana za poglavlje 24 i plus, kao i do sada, sad vidjet će se intenzitet i zbog cela ove dešavanje krize u Evropskoj uniji, kakav će biti intenzitet donacije od Evropske unije.
Sumnjate da će biti kao što bi bio, na primjer, ili kao što je bio u vreme ulaska Hrvatske?
Pa, verovatno će Evropljani davati novac za one teme koje njih najviše tište, a to su pre svega kontrola granica i terorizam, dok će bezbednost, znači dok će neke druge stvari ipak zavisiti pre svega od naših kapaciteta. Tako da i tu treba balansirati, ne treba iščekivati sada, ne znam, toliko blago da dođe iz Evropske unije i da će apsolutno problemi biti rešeni samo zbog toga.
A zašto ste vi danas optimista za kraj?
Optimista sam, pa eto, ja sam po prirodi sam optimista, evo, uvek.
Ovde nije stvar prirode i emocija, ovde vas pitam konkretno.
Zbog mladosti.
Zbog mladosti, da.
Znači, manje godine ste potrošili na čuvene reforme.
Da.
A vi?
On nije razočaran i optimista. Da, ja mislim da mi ulazimo u teške godine. Ja mislim da ono što je dobila ne Hrvatska, nego Poljska, i neke druge zemlje koje su ulazile, to prosto se neće desiti. Ja ne verujem ni u kakav ulaz u Evropsku uniju 2020. ni 2025. Ja mislim da će to biti sve na dužem štapu. Ja mislim da danas niko u Evropi ne zna na šta će ličiti Evropa za dve godine. Počeo od toga što ne znam da li uopšte da li imaju svest šta će se desiti na unutrašnjem političkom planu, jer ja mislim da će građani Francuske i se okrenuti sve više ka desno, da će tražiti izmenom političkih lidera neku drugačiju situaciju koja će biti bolja za njih. Sa druge strane, sukob na Bliskom istoku u stvari preti ne da će se rešiti, nego preti da će zahvatiti neke zemlje koje su značajno veće, kao što je Nigerija, koja ima 108, blizu 200 miliona ljudi. Ne zaboravite da ispod Nigerije zbog klimatskih promjena nema života sve do Južnoafričke republike, odnosno Zimbabve, da oni nemaju gde drugo nego na sever. Ja mislim da će Evropa morati da faktički diže zidove u tom smislu.
Hoće li prema nama?
Ja ne verujem. Ja verujem da će ovde postojati pamet, mislim, toliko pameti da ne idu od Evrope. Evropa je naše prirodno okruženje i okruženje u čiji bezbednostni i pravni okvir mi moramo da se uklopimo, ali ne zato što treba da ispunimo neke njihove zahteve, nego treba da ispunimo osnovne zahteve života u Srbiji.
Hvala što ste bili gosti Talasanja. Bili su to advokat Božo Prelević, nekadašnji ministar policije u prelaznoj vladi Srbije, i Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Telefonom nam se uključila i koleginica Nataša Jokić. Ostanite uz prvi program radija.